mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu bisika biso bozwami mpe bonge ibolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokililo epesameli bino na Marius Muhunga mpoka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Mwana ya kelasi moko akufi kati na bayi bazokaki lobi sima likama ya moto monene mopelaki na lise Mwanga na ngumba Kolwezi na ituka ya Lualaba.
Je ne peux que malheureusement confirmer. Nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne que nous sommes en train de pleurer depuis aujourd'hui.
Fekofa, Fédération ya Ndembo ya Ekolo Congo Démocratique, esengeli kozwa bakambi basika. Ezali nde mokano ya bakambi ba FIFA na ba CAF eye bazwi mpona kosunga ntombo ya Ndembo na Ekolo Congo Démocratique. Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalilo, Edi Sango akoyamba pona biso mokili mibeko Gary Sakata pona kolobela mobeko mwa reserve ya Mampinga moye moutaki na mbula matali pe mouti mondimamaki na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique. Tala masolo tubumbili bino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
President Joe Biden atakolaki lubilo leki ete ya kowelela lisusu kiti ya bokonzi bwa ekolo na maponami mazali koya na Etats-Unis ya Amerika na mobu 2024 na bililingi ya binisi na Twitter mpona kopesa sango eye mokonzi ya Amerika oyo azali na mibu tuku mwambe asakoli ete azali koluka lisusu bokonzi mpona kobikisa demokrasi na Amerika. Bato basusu pe kati na bademokrata basi basakolaki pesa kombo na bango lokola pe na ngambo ya ba républicain epai mokonzi ya kala Donald Trump amitié na molongo mpona kowelela mapona mimango. Bato mabale kati na bango mwasi moko ya zemi bakufi sima na likama ya motuka moko na motuka ya Mampinga Ekolo Congo Démocratique lobi leki na route nationale numéro 3 na engumba Beni kolanda banzene neke baike bawei bazali basali bilanga baye bautaki na mosalamu wa bango kino sika ayebani penza polelete nini penza ezalaki sima na likama liango. Bato koleka ba milion tukumini na motuba likolo ya milion tukumini na libwande ba komisi ba kombo na bango bo ba poni na maponami mazali koya na Ekolo Congo Démocratique kino mokolo mwa le 17 avril tope mokolo mwa zomi na sambu ya sanze aminei moleki eksakoli mokambi ya seni na Ekolo Congo Démocratique Denis Kadima lobi oleki na ingumba Kinshasa liboso ya bantoma ba bikolo bya bapaya pe mangoma masusu mayi mazali kosunga misalami ya maponami. Deni Kadima sakolaki ete bopusi nkombo ya baponi busalamaki bozali ata na mbano mokote pona kopusa maponami sima na ngonga esengelaki kosalema. Deni Kadima sakoli ete misalami zali kosalema sika mizali misalami ya kosukola fiche elektoral pona kolongola bato baye esengelite bazala na kati to bato bakomisaki nkombo na bango mbala kolika moko kolanda manaka maseni mapona mima Ekolo Congo Démocratique masengeli kosalema omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ya mobu 2023. Fabrice Mfwamba mutambwisi ya lingumba ya politiki envol ya mokeli mibeko Delice Sanga abomamaki lelo na tongo na mboka Luiza na etuka ya Kasai Central esakoli bayi bokingi babisika biye kolanda banzene neke babisika biye. Fabrice Mfwamba oyo azalaki president federal ya parti envol ya Delice Sanga autaki kozwa mosolo na agence Yoko tango moto moko oyo ayaki na simanaye abetaki ye ebende Mbonge, Fabrice Mfamba akufaki mbala moko na isika yango kolanda maloba ma Antoine Kalulambi, ministre yante ya etuka eye ya Kasai Central na actualite.cd. Ministre yante ya Kasai Central Antoine Tei asakoli ete apesi mitindo na bayi polisi babisika biye pona kukanga ye. Zokande Delize sanga kolo lisangani ye asakola ki mikolo mileki ete akowile la pe ebonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratike na maponami mazali koya na mubu mouye 2023. Bato sambo babumami, sambo basusu bazoki sami, pe ndako nzike tumbami na basimba manduki, baye baye bani na inote, mokolo malomingo moleki na mboka nzike lokola akaba, ongao, pe rodo na cheferi ya lu na territoire ya Aru na etuka ya Ituri esakoli commissaire supérieur principal Richard Mbambi administrateur ya territoire ya Aru na actualite.cd ya bakisi ete batubaye babomi batubaye bazalaki na sokoto ya basoda Richard Mbambi ya lobili susu ete bulukiliki bubandi pona koyeba baye bazali sima na bobomi boye. Kila sindike zalika kaya kukangama na teritwari ya Kahemba na etuka ya Kwango, bala kisikolika kama misato babimaki lisusu na balabala lelo opo na kolakisa kanda na bango po na bozangi bofutami sanza minei mobimba. Na mukanda batiki na ndako ya mosala ya administrateur ya teritwari ya Kahemba, bala kisi ete bozangi kofuta mosolo na bango, bozali kopesa mpasi na manaka makelasi ya ofele, maye esengeli kosalema na ekolo Kongo Demokratike. Assemblée générale ya balakisi baye sakoli ete bakozengela nzela ya kotangisa te soki bafutami mosolo mwa bango nyonso ya sanza mineite. Balakisi bazali pe kosenga mosolo mwa botambwisi ya biteyelo ya koleka sanza zomi na mibale. Bazali pe kosenga na mbula matari kokata boyokani na Equity Bank BCDC pona bofutami bwa bango pe koluka banka esusu.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mwana kelasi moko akufi kati na bayi bazoka kilobi sima likama ya moto monene mopenaki na lise Mwanga na ngumba kolezi oituka ya Lualaba. Kino sika bulukiluki bozali kokoba pona koyeba soki moto mwango moutaki penza wapi. Sango yango epesa milibiso uto kolezi na Raymond Mwamba. Tolanda.
Bana 132 bazuka ki na esandi oyo ezwa ki lise Mwanga na etuka ya Kolwezi, moko na bango akufi. Okenda ki ete na esika ya matanga, kokutami na baboti bamwana. Toyo kalitatoli ya moko na baboti.
Je ne peux que malheureusement confirmer.
Mwana nanga kenda ki kutanga. Akenda ki po akufate, motema nanga esalinga pasi makasi. Eza makambo oyo nanu nandimite. Na komona kajame mwana nangai. Eza laki biloko nini oyo kutani na fami nangai.
Malheureusement, nous regretons cette arrivée.
Ministre ya Bokonongono ya ituka ya Lualaba, andimi sango ya liwali ya mwana ya kelasi yangu. Toyoka ministre ya Bokonongono, Espérant Muzakam.
Nous sommes en train de suivre l'évolution, du moins pour ce qui est du ministère de la Santé.
Biso en tant que autorité à Ngumba Oyo, pour confirmer Bino, décès à moi na Oyo ya 11 ans, à Koufa Kilelo, na hôpital à HPK. Mais baka moussousou wana, tozo lande la bango, ba moussousou baza hors danger, baka moussousou isa grave, mais koza la stabiliser.
Nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne, que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
Tozoa kilitatoli ya mopanzi nsango moko, akoma kina esika ya likamalia moto moye Olivier Kayumba.
Mbote nayaki 30 minutes après début à incendie, situation est zara kinengi grâce à ma intervention, il y a ba volontaire bazala qui wana ba bénévole ba ambulance P bazala qui au total 132 élèves ba même qui wango na ba structure sanitaire ya Awa après 24 heures mwana moko akufi kombo na ye Claudine aza mwana ya école primaire aza na 12 ans.
Ba source ya gouvernora ya engumba ya lolaba ba ebisi biso yete na bana 132 34 babiki ba mususu baza sous observatoire ya Mwengezi HPK pe ba l'hôpital mususu utakolezi passion Raymond Mamba pona VOA Lingala.
Merci mingi bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition 1000 balais ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous installer maté. Fédération FECOFA, Fédération Yandembo ya Ekolo Congo Démocratique et Sengeli Kozwa, Bakambi Basika. Ezali ndemo kano ya Bakambi ba FIFA na ba CAF e bazui pour la kosunga ntombwa ya Ndembo na Ekolo Congo Démocratique. Véron Mosengo, secrétaire général ya CAF ndia sakoli ya sango yango lelo liboso le bapandi sango na ngumba Kinshasa. Tolanda sango yango na molai na Valdo Yamba Yamba.
FIFA, PECAF, bazui mokano ya kotia bakambi ya sika, tope komite ya normalizasyon, tiyo na federasyon ya Ndembo ya Kongo Demokratiki, sango yango, epesa bilelo mokolo ya tukumi bale na mitano na sanza ya mine na monoko ya Véron Mosengo, oyo azali, sekretèr general ya CAF, isanga ye kambaka Ndembo na Afrika, oyo azalaki libuse ya bapanze sango.
Koti ya mokone, kosi dino, banina na basembo ya mokrenia. Parce que, parmi les canaux, tout ça qui va nous passer à la moussala, tout est pour la révolution, et ça va m'arriver. Et puis, il y a un problème et un dysfonctionnement dans la fédération. Bon, nous, on peut pas encore le connaître. Tout, les mains, nous, c'est ça, les canaux, tout copie, pour continuer, pour écrire. Et les mains, nous, c'est ça, dans la mémoire, donc, au lieu pour les lire.
Mosala ya bakambi ya komite ya normalizasyon yango ezali kino mokolo ya tukumisato ya sanja ya zomi na moko bazali na mosala ya kosalisa maponomi na ba masanga ya mike mike ndakisa na masanga ya mike mike ya Ndembo ndakisa entente cercle ligue kino bakosukisa na federation ya Congo Demokratiki elobi Véron Mosengo.
La première possibilité de savoir, c'est pour ça que ça. Je dis parce que conscience, objectif, et ça n'est pas ce qu'on a fait, comme on a fait, mais les appels dans le mot qui est là, comme on a volé pour qu'il y ait un cas, pendant deux semaines, on les appels. Voilà ce que nous reprochons en tout cas. Ce qui fait que le Sénat obligé tout le temps d'avoir une pour ça. Mais, même le directeur de la FIFA le parti, tout ce qu'on a convaincu que la guérison de Kessi, vous savez, vous savez.
Komite ya normalizasyon yango endimami na bopete nyonso epai ya bakambi ya Ndembo ya Kongo Demokratiki ndakisa Maximo Kenzangi.
Lelo ebike bati bato ya sika oyo FIFA na CAF ameni ya kotia po bakamba pizmoko 6 mois poke tokena beleksyon bato nyonso akala bazalaki bakolongwa net na federasyon base balongwe. Siko yelo kwenye kusalama, dans les 6 mois élection kubanda na base, ça veut dire na baserfle, et puis na batu ya sika. Oyo ba monike, bazana mitu, bazali na buwana, bazana kukanisa kebalo na biso keni liboso.
Pona Véron Mosengo, komite ya normalizasyon yye, etiami pona kusunga Ndembo ya Kongo Demokratiki, ezonga na esika na yango ya kala.
Na Kongo football eza karafu. Football na Kongo eza patrimoine. Lelo yo. Soki mboka mo pamu fabrika na Kongo ba solenga njoka ndele ba koma na terrain eza na mwele parti za nyamu doko zoku pra zoku football na mboka na biso e se lo kwa msusu doko on peut pas rester indifférent dans la difficulté des gars dans mon corps. Donc c'était important pour qu'on sauve le football. Tout dans les amours. Voilà, c'est en bref la raison de cette situation.
Et sengeli bongo koyeba ete liboso ya bapandisango batinda ya CAF pe ya FIFA ba jumokano ya kokata championnat ya ndembo ya Congo démocratique ete ezonga te pe ba pesi ndingisa na ba club kotia makanisi pona koluka lolenge mosusu to pe formule mosusu ya championnat ya
Merci Mingezala Kibongo, reportage ya Valdo Yamba Yamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lobo ebi ete lelo tozali bongo mokolo mwa mibale bo mikolo miso mia mibale ezali mikolo miye topesaka bino masolo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango akoyamba pona biso mokili beko garisa kata pona kolobela mobeko mwa reserve ya mampinga moye mouti na mbula matale ekolo Congo démocratique pe mundimamaki na Assemblée nationale ya RDC. Tolanda bango. Na Bozindo.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo, tozali na esengo ya kuyamba kalaka mokonzi ya Lingumba ya Martin Fayulu oyo azali bongo na kombo ya Devos Kitoko. Tuyambie pona kolobela liboke liuti kosalema poso moleki na Lubumbashi ezalaki bongo bokutani ya bakambi ya mangomba mapali ya politiki baike lokola Martin Fayulu, lokola Augustin Matata Mponyo, lokola Denise Sanga, lokola pe Moïse Katumbi na Frank Diongo. Tukoyeba soko ezalaki nini na mituna tukutuna ndeko na biso Devos Kitoko. Mbote ndeko Devos Kitoko.
Mbote journaliste ya La Voix de l'Amérique.
To moni memba media ya Kinshasa ayuti koloba lelo ete mokonzi ya Lingumba na bino eside engagement pour la citoyenneté et le développement. Martin Fayulu andimi bongo kotika kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na mpona mima koya na sanza ya zone mibale ya mobu moye 2013 mpona Moïse Katumbi nde akoba kosala makambo yango yambo totuni ezali solo soki eza solo te pesa biso ndimbola eza nini
ezali lukuta likambo wana ekamwisi biso po toyebi esika ewuti te tokendaki Lubumbashi tosololi makambo nyonso tosinye déclaration commune ya balider oyo basanganaki bazwi engagement pour que tosangisa mayele makoki na biso tobunda pour que tozwa maponami ya solo maponami oyo tobengi élection transparente élection apaisé, inclusif et impartial. Donc, ndenge to sololi kuna na Lubumbashi, jusque na mokolo to signé papier wana, to tikala jamais, jamais, alors jamais, koloba li solo ya candidature. Ezalaki na rendez-vous te, ezalaki na programme na biso te, makambwane zali ya lukuta. Banguna ya unité na biso balingi bakotisa banungu nungu babanda ko sangisa sangisa ko betsa biso mitu pour que makambu oyo tokosala makambu tokosala esimba te. Donc biso ata mukolo moko jamais totikala koloba na Lubumbashi makambu ya candidature na election présidentielle.
Abo yokani quand même pona kosenga eti mapona mimasalama na lolenge esengeli tuluba kolanda buku likonzi ezali bongo te.
Toyokani que tosala election oyo ekosepelisa bana ya Congo. Toyokani que tosala election oyo vérité des urnes ekozala proclamé. To combattre fraude électorale oyo ndeko tilombo na batu na ye bazo préparé. Masolo yango wana déjà to proposé que le 13 mai tosali na marche munene ya kafu kafu ba leader nyonso tokosangana na Kinshasa totambola na babalabala nyonso pour que to dénoncer insécurité généralisée parce que bato partout to dénoncer misère passi et l'équipe pauvreté et l'équipe vie commissaire et puis to dénoncer élection chaotique oyo de Kotilombo azo préparer fraude pour que azonga lisusu na ebonga ya présidence na ndenga zweki yango ya kimoibi makambu tosololi yango wana. Donc tolobi to sangisa mayele na biso to mene baction ensemble conformément na mibeko ya mboka na biso de façon que élection oyo tozo préparer le 20 décembre 2023 est à l'élection ya solo et ko permettre biso ba congolais topo na ba konsi ba uti na volonté ya peuple tozala na ba institution légitime pour que to développer mboka na biso ba solo na biso ezalaki wana document to signaki eza en ligne batu nyonso batangi yango a part document wana mususu oyo to signaki na kuzu ezali te.
Tumuni mbaii FCC bango baboyi kukindi na mapona milo lenge yangu zali kubungisa mabalobi boyo kani bozali te buku likonjili chosa mite kasibino bozali na tolo bana kursu pona kukindi na mapona mi. Anrolma uti kosalema siko yo bakoleka na konetwaye bafiche elektoral kasibino pinza tambozo senga ke mapona mi ya malamu salama bolingbo senga nini po bozo kende ndenge makambozo kende siko yo to bolingi ba telemi za ba babongo la nini eloko nini penza bozo senga na makambo yo nyoso momuni ya enrollment pe liki malamu
enrollment ezali kao enrollment eza anarchi enrollment ezali batu oyo balingi mboka etambola malamu te basali makambo na ko eloko ya malamu eza te. Mena zingina reponde na mutuna na yo biso tolobi tokoboyikote ba election te toko kende maponami, toko boya maponami te. Me toko kende maponami ya solo, toko kende maponami oyo, eba eko sana organize konformema na mibeko ya mboka. Maponami tolobi, maponami wana ezala na transparence, ezala impartial, ezala inclusive e apese. Elingi koloba nini? Maponami transparent, elingi koloba to boy fraud imparcial tulingi koloba biso nyonso tokota na kati ya seni ba representant na biso bazala wana maponami wana ezala apese parce que to boy bitumba na sima maponami e maponami wana ezala inclusive to boy kopona batu ya kukende maponami na kweli ine ba congolais mususu en fonction ba kalikile politique. Alors pour to kende maponami wana to lobby il faut eloko ya liboso tota la loi électorale ndenge nini loi électorale le lazi règle du jeu mobimba yango wana basali yango na kuzu toyokani te faut trouver compromis na article 1005 oyo eza malamu te ya mibale tolobi mapona mipoza na malamu il faut barongane ya seni eza la composé na biso nyonso ba parti prenante tosali wana opposition pouvoir majorité za na bazo dirige to la société civile biso nyonso il faut tozala na ba représentant na seni pour que to se surveiller mutuellement na mapona mikoya ya misato cour constitutionnel basala kango na ko ba nomme ba juge en violation ya mibeko ya mboka il faut to revoir composition ya cour constitutionnelle parce que cour constitutionnelle ndé ko proclamer résultat définitif ya maponami et enfin ya souka tolingi to zwa fiche électorale oyo biso nyonso tondimi yango tomoni ba machine oyo ya roulement ezana maboko ya bato ba formulaire ezana maboko ya bato ce sont les documents sensibles oyo tokolinga jamais etambola na maboko ya bato e audite ya fiche electorale esalama selon les normes na ba organisme oyo eza na impartialité l'organisme est indépendant, la compétence nécessaire. Il faut tolingi, tolobi biso bana la muka, biso nyonso na opposition, to réunion d'urgence, il y a ma partie prenante, to vanda, to tala, oye salami malamu te, to mongisa, oye salami malamu, to valide, pour que to kende ma ponani. Oye akanisi ke, aboyi to yokana, to soa compromis, consensus, na makabwa ma ponami, alinga sa la passage en force, ayaba ke a partir ya le 13 mai, to bandi ba action na terrain, conformément à Mibé Kwambo Kanabiso, donc on ne permettra jamais, alors jamais, Chilombo, Nabatunyons Oyo, parce qu'il y a un bon goût à l'État, va continuer les sous-sous qu'on dirige Mboka en violation de la volonté du peuple congolais. Tour Oyo, ça passe ou ça casse.
Kasi na makambo bozo senga bo sala nini bo senga ki batele misana nu processus to misalo yuze salama to bo sala nini po deja enrolme sala nini bo senga nini po kubarozonge la susu kubande la constitution ya composition ya senite ya cour constitutionnel te bo senga bo oze la nini concrètement
makambo nyonso wana soki volonté politique ezali to kovanda panda une semaine to silisi makambo nyonso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezalite eza question ya volonté ya transparence soki balingi maponami ezala ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines tokosilisa makambo wana mais soki balingi ko fraude bako multiplier ba raison na ba cause pour que bagagne temps mais moto ata moko akogagne temps te parce que mukonziata ensemble mukonziata eza peuple congolais
kasili boke bokende ko sana na Lubumbashi kuna oyo wa Martin Fayulu alakisi elongi ala muka PSD ezali penzani ne ezali a coalition to ba plateforme électorale déjà to pe eza nini e bonbo sala nini ko ma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na Lubumbashi to yokani biso nyonso ba candidat na présidence de la république to sangisa mayele to sangisa makasi na biso pour que to mundisa Chilombo a fraude planification oyo ya fraude électorale to arrêter yango et il faut to combattre processus ya fraude pour que ma polamiza la ya solo pona yango to lobaki ke mutu moko akokokalika mbwana te il faut to sangana binyo fe la force objectif na biso ezali moko ezami balete ezali combat contre préparation ya fraude électorale et fraude électorale to combattre yango na consensus pas na yanani ya baorgane ya seni, consensus na loi électorale, consensus na fichier électorale, consensus na cour constitutionnelle. Et que ça l'objet ya ba marche ou tu peux utiliser. Moutou a détourné objectif et ya rencontre na bisoté. Tout ça les plateformes électorales étaient, tout ça les cartels politiques étaient, tout ça les copons candidats comme étaient, ma kambouana to ebi yangote, to ebi ke, to yokani, tout ça la baction ensemble pour que.
Merci mingi bandeko bolimbisi na kanisi bo moni binomoko ete ezalaki bongo lisolo na Edi Sango elomgo na Devos Kitoko azali yoko bakambi ya ngomba ECD ya Martin Fayulu balobelaki lisanga ya bayi opposition bakutana kibongo na ngomba Lubumbashi bolimbisi po na mwa confusion wana masolo maye ya mokolo mwalide siku si masolo na biso ya mokolo mwalilo boibi ete boko kipe kolanda ba sango na biso isusu ezali bongo na site internet na biso na kombo ya www.voalingala.com siku kwa ikuna ukuipe kolanda ba sango na biso nyoso na lokota ya Lingala. Soki pe ozali na Facebook kubosa na te, ukoki pe kolanda basa na biso na Facebook pe kokabola yango na baninga na yo na page na biso Facebook VOA Lingala tuzali pe na Twitter na Instagram. Soki tokomela kibino lelo na banda kuna bino ezali kibongo na lisungi ya Edi Isango asunga kibiso bongo pona sango na nzela masini ezali kibongo Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley. Kombo na ngai Marius Muhunga oyelobili eye na tumbili bino botondi lokola bolandaki biso botika malamu kimia pe bondeko bozala okati ya mabota mabino bisika biso bozwami na kolandaka masolo na biso sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique to Washington DC na Lingala botika malamu.